en udfordring at gøre noget på 7 minutter. 3 præster gange 7 minutter, det giver hvad? 45 eller sådan noget? Jeg tror, det giver 45 eller sådan noget et eller andet. Nej, vi skal nok prøve at, prøve at være skarpe. Når vi gør det, som vi gør det, og den måde, vi gør det på, er også, at vi har ikke talt sammen om det. Så er det også for at prøve at se, om Gud har nogle glimt, som han allerede nu kunne fortælle, ønsker at fortælle os for det år, der ligger foran os. Og det tror vi, han har. Og Bibelen taler om, at det profetiske, det er ligesom et lampe, et lys, der skinner et mørkt sted. Og jeg tror, at det, der sker nogle gange, det er, når vi hører noget på forhånd, så er det som om, at Gud på en eller anden måde, så implanterer det i os, sådan så at når vi støder på det igen, så kommer vi til at høre det igen. Det var det der. Så nogle gange så er det sikkert sådan noget, der bare kommer til at ligge et eller andet sted, og så når man så hører det igen, ligesom hvis jeg nu vil sige dit navn lige nu, så vil du straks lige standse op og lytte ekstra efter. Fordi det kunne du genkende. Eller hvis jeg nu sagde Porsche, så ved jeg, at der var en, der lige pludselig lyttede. Ikke? Altså, og det gør han så ikke, fordi han sidder og smiler til nogle andre. Men når de der ord, vi genkender, de dukker op igen, når det er nogle velkendte ord for os. Så lad os håbe, at nogle af de ord, vi får talt her, bliver sådan nogle ord, som intuitivt kan genkende senere hen. Jeg har sådan set bare én sætning på hjerte, og det er sådan en eller anden gammel 80'er eller start 90'er sang, som hed Tomme kar vil du fylde. Nogen, der kan huske, der var en sang, der hed det for mange, 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 mange år. Nej, tak. Det vil være en dårlig start for det nye år. Niks. Jeg kan ikke engang huske melodien. Ser jeg så let. Men det er sådan, når jeg har søgt Gud sådan, hvad vil du i 2014, så er det sådan set den eneste sætning, der sådan lige er kommet frem igen og igen og igen. Tomme kar vil du fylde. Og kar er jo sådan et udtryk, der bliver brugt flere steder i Bibelen. Det, man umiddelbart kommer til at tænke på, det er selvfølgelig den her kvinde og Elisa, kvinden, der er fattig og ikke har råd til noget som helst, og så kommer Elisa og siger, har du nogle kar? Har du nogle flasker? Har du nogle beholdere? Og så går hun ud og tager alt det, hun har der, og hun går ud til naboen og tager beholdere, og så begynder der at løbe olie fra den ene dunk, hun har tilbage, og hun bliver ved med at fylde op. Lige så længe hun har kar, lige så længe hun har beholdere, så løber olien. Det er sådan den ene beretning, man lige kommer til at tænke på, og den anden, jeg kommer til at tænke på i hvert fald, er brylluppet i Kana, hvor vinen løber op, og Jesus han siger, gå ud og fyld vand i de her store kar. Og hvor meget vin blev der ud af det? Lige så mange kar, som de fyldte. Så hvad er det for nogle kar, vi har til rådighed? Det er jo dels os selv. Bibelen taler faktisk om, at vi er kar, som kan være kar til ære eller kar til vandære. Vi er selv de her kar. Det kan også være nye områder her i kirken, det kan være nogle nye rum, det kan være nogle nye ting, der skal åbnes op. Og på en eller anden måde har jeg bare den der fornemmelse af, at Gud fylder det, som vi kan holde til. Det vi selv åbner op for, det vi selv giver ham lov og plads til, det er jo ikke ham, der er begrænsningen for, hvor meget han kan give os. Olien kunne være blevet ved med at løbe. Der kunne have været meget mere vin, hvis der havde været flere kar. Så det handler i virkeligheden om, hvor meget er det, vi kan bære, hvor meget er det, der er plads til hos os, det fylder han på en eller anden måde ud. Nu står der så tomme kar. Det indebærer så, at der er noget, der skal tømmes ud af den måske. Noget af vores eget. Noget af det, vi selv har fyldt ned. Noget af det, som måske er i vejen for Gud i virkeligheden. Hvis det er dit kar, der skal fyldes op, så kan det være, der er noget i dig, som er i vejen. For at han kan komme til. Hvis det er noget her i kirken, det kan være, der er noget, der skal lægges ned, for at noget nyt kan komme op. Det kan være, der er noget, der skal bygges til, for at noget nyt kan blive fyldt op. Det kan være, der skal være det der tomrum, før Gud kommer til, fordi han er den der gentleman, som venter og venter og venter og venter. Hvornår må jeg komme til? Og når vi så giver op og siger, okay, her er ikke noget i os selv, så kan han komme til, og så kommer han til at gøre noget af os. Og så er der det vigtige ord, vil. Han vil det. Det strømmer sådan set fra ham hele tiden. Han vil velsigne. Han vil overøse os. Det skal strømme igennem os. Jesus siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Vores problem er, og lad mig læse et enkelt vers her fra Jeremias 2:13, hvor Gud taler til Israel, og siger det sådan her: to onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner, der slår revner. Så Israel havde forladt Gud, og så har de bygget deres egne cisterner, eller deres egne vandbeholdere, og de var ikke gode vandbeholdere, det var nogen, der slog revner. Og på en eller anden måde, det er lidt, sådan lidt Guds formaning, tænker jeg til os. Pas nu på, at I ikke bare bygger jeres egne cisterner op. Fordi det er sådan nogen, der slår revner. Det er sådan nogen, der ikke kan holde velsignelsen. Det er nogen, der ikke kan... Det bliver noget kedeligt vand i den der cisterne. Vi har brug for, at der hele tiden kommer den der forfriskende vandet fra Gud, der er frisk og nyt hele tiden. Der ikke er sådan noget, vi gemmer på i lang tid. Så ja, for 14 år siden oplevede jeg også, Gud gjorde det her. Nej, det skal strømme igennem os. Kilder, han er en kilde. Kilde med levende vand. Og så, du vil fylde os. Det er ikke os, der skal gøre det. Det skal være det der overnaturlige. Så jeg tror bare, ordet i virkeligheden er, uanset om du er tom, fordi du har bygget en cisterne i dig selv, der slår revner, og det hele bare løber ud, eller det er fordi, du selv faktisk har tømt ud og gjort plads til Gud, så er løftet, at han vil fylde vores tomme kar. Også her i 2014. Både individuelt, personligt hos os, men også som kirke og nye områder og nye ting, vi skal gå ind i. Det vi åbner op for ham, der rykker han ind. Det kar, vi stiller frem, det fylder han op. Det vi har kapacitet til, det vi kan kapere, det giver han os. Amen.
Amen. Det kan jeg kun sige amen til. Og at jeg ikke ligger så langt fra det. Godt nytår til jer alle sammen. Jeg ved ikke, om I kan huske, da vi lagte de tre kirker sammen i 2010, så havde vi det første emne som Citykirken, det var, vi elsker vores by. Er der nogen, der kan huske det? Jeg tror faktisk, at Gud har ikke ændret mening om det. Han elsker byer, han elsker de mennesker, som bor i de byer. Og fordi det ligger på Guds hjerte, hvis vi så hører Guds hjerteslag, eller mærker hans hjerteslag, så vil vi føle det samme, også for vores by og de mennesker, der er omkring os. Og jeg tror, at vi som kirke har et mandat fra Gud, og det skal være vores målestok hele tiden. Det er det, vi skal måle os efter. Jeg tror, kort sagt, vores mandat, det består af to ting. Det ene er, at vi gør Jesus kendt i byen, fordi det er han, der handler om, og at vi følger ham sammen med andre, at vi vandrer sammen i et fællesskab. Det kan man godt gøre her i Citykirken, man kan også gøre det andre steder, men de to ting, de hænger sammen. Det er vores mission, og vi skal faktisk måle alt efter det. Også i starten af det nye år, så tænker jeg, i det sidste år, hvordan har det egentlig været? Har det været vores primære hjerteslag, at vi vil gøre Jesus kendt der, hvor vi er, der, hvor vi lever, der, hvor vi arbejder, vores gudstjenester, alt, hvad vi foretager os i løbet af en uge, har det været sådan? Og hvis ikke, kan vi lave det bedre, eller kan vi gøre det anderledes, så det bliver sådan? Fordi det er det, det handler om. Følge Jesus og gøre ham kendt. Det er vores mission. Midt i alt det her. Og et par uger siden, der sad jeg sammen med Jarle Tangsted, som er præst i kirken i Kulturcenter i København. Han sad faktisk på mit kontor, og vi havde sådan lidt længere snak om forskellige ting. Og vi snakkede alt muligt også, blandt andet, hvad foregår der egentlig i vores land, hvad foregår der i kirkerne. Og sådan undervejs, så stoppede vi lidt op og sagde, hvad skal der egentlig til, at der sker noget mere? Så formulerer Jarle det sådan her, og det er jeg fuldstændig enig med ham. Han sagde, den dag vi som kirke, eller som kirker og frikirker, bliver fuldstændig vildt folkelig og en del af folket, og samtidig har Guds kraft i vores liv, så rammer vi danskerne. Den dag vi er folkelig og ned på jorden og med begge ben på jorden og taler et helt almindeligt sprog, og på den anden side har Guds kraft, så rammer vi danskerne. Vores udfordring er det ene eller andet ekstrem. Enten der bliver vi så folkelige og så meget ind i samfundet og meget del af samfundet, og vi interesserer os for kunst og kultur og sport og golf og musik, og det ene og det andet, der er ikke noget galt med det, men vi går så meget op i det, at vi glemmer Jesus. Det er den ene ekstrem, forstår du? Man bevæger sig mere og mere ind, og jeg har tusindvis ikke-kristne venner, og jeg hygger mig sammen med dem, og det er helt fantastisk, at jeg er med i den ene idrætsforening, og den anden, og jeg gør sådan og sådan. Men når det kommer så til stykket og til kernen, så mister vi den der kraft, eller har vi mistet den? Det har ikke noget med det at gøre, fordi vi involverer os, men lige pludselig er det ikke længere en prioritet for os. Forstår I, hvad jeg mener? Eller vi går helt i den anden grøft, og så er vi så åndeligt, og vi synger lovsang hele dagen, og svæver næsten, og det hele var så fantastisk, og jeg dyrker mit åndelige liv, og jeg har så meget kraft og så meget power, jeg næsten vil eksplodere. Men jeg møder ikke nogen mennesker, der har behov, forstår jeg, mener? Fordi du, det er ligesom et atomubåd, der ligger i havnen i en krigstid. Der er atombomber i skibet, som kunne ordne og afslutte den her krig med det samme, men det ligger bare i havnen. Og man, der er nogle folk, der går rundt og gør rent og plejer ubåden, og det er helt fantastisk. Så den dag, de to ting kommer sammen, hvor vi er helt nede på jorden og sammen med mennesker, og samtidig har en person for Jesus og elsker ham først og lever med ham i dagligdagen og har den kraft, han tilbyder, der sker der noget, fordi det er attraktivt. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi som kirke sætter fokus på det også i det næste år. Vi vil gerne have mere, mere, mere af Gud, men vi vil også gerne mere, mere ind i samfundet. De to ting sammen, det giver en eksplosion, en god eksplosion. Og jeg har et bibelvers til det her over for mig selv, som jeg har lyst til at læse. Nu hvor Jesus Kristus er jeres herre, det vil sige, at vi har sagt ja til ham, så skal I leve i lydighed mod ham. Det lyder måske lidt voldsom lydighed, så han siger bare, du gør bare. Men det her handler faktisk egentlig om, at vi lytter til ham, og at hans hjerte bliver vores hjerte, og at vi gør så handler ud fra det. Så står fast i troen og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham, sådan som I har lært, og vær altid fyldt med tak til Gud. Pas på, at I ikke bliver fanget ind af forførende filosofier og indholdsløse ideologier, der ikke er baseret på Kristus, men på menneskelige traditioner og endda religiøse regler. Se, det er en fare, at vi bliver religiøse. Det nytter ikke til noget som helst. Det giver ingenting. Det er religiøsitet i den sidste anden byrde. Men åndelig liv, det giver glæde, det giver liv i dagligdagen, der hvor vi også møder mennesker. Og Paulus advarede allerede kolossenserne dengang og sagde, pas nu på, at I havner i den grøft og bliver religiøs. Pas nu på, at I ikke havner i den anden grøft, at I bare bliver fuldstændig værslige og har ikke nogen kraft. Men bring de ting sammen og søg jeres åndelige næring hos Jesus. Og der passer det fantastisk sammen med det, hvad John lige har sagt. At vi hele tiden tanker op hos Gud. Se, Gud inviterer os i Isaias 55, vers 2-3, står det sådan her. Lyt til mig, så får I, hvad der er godt. Udsøgte retter, som mætter jeres sjæle. Kom til mig og læg mærke til, hvad jeg siger. Hvis du læser verset før og verset efter, så handler det faktisk om det samme, som Johnny lige har nævnt. I bruger tid på nogle ting, hvor I prøver at få jeres sjæle mættet, men det mætter jeg ikke. Og I bruger faktisk masser af penge på det, men kom til mig og bliv mættet. Og jeg håber, det er sådan et år, hvor du bliver så mættet i din sjæl, at du får nogle fede retter. Ah, Gud har dem klar til dig. Jeg håber, du har spist nogle ordentlige julemad, og nu skal du lidt på slankekur og alt det der. Men at du også åndeligt set i det næste år får nogle, sådan nogle fede retter fra Gud, at din sjæl er så mættet, at du har overflod til mennesker omkring dig. Det er nemlig meningen. At de mennesker, du møder på din arbejdsplads, i din skole, i dit hjem, der er sådan et skrigende behov efter mennesker, som er mættet. Alle er sulten. Spørgsmålet er, hvad du fylder på. Spørgsmålet er, hvad du spiser. Hvad er din diæt, eller hvad er det, du spiser i det næste år? Og jeg håber, at du allerede i starten af det her år siger, Jesus, jeg vil gerne være mættet af dig. Så og jeg tror, hvis vi holder os til den kurs, så kan det ikke gå galt. Overhovedet ikke. Så jeg ønsker dig et godt nytår, hvor du frimodig og med stor glæde engagerer dig i samfundet alle mulige steder, men at du samtidig hele tiden spiser godt hos Jesus og henter din næring hver eneste dag. Og jeg ved godt, det kan være en udfordring, fordi det koster også tid. Det koster tid at hente næring hos Jesus, men det er et godt måltid. Og når din sjæl er mættet, så kan folk omkring dig mærke det. Så hold dig til de fede retter. Så kan du være med til at bringe Jesus til mennesker omkring dig. Amen.
Ja, jeg er så heldig. Jeg er for 17 minutter. Hvorfor? Fordi jeg skal også stå med nadveren. Ja, der er privilegier. De små børn får mest. Nej, hvordan er det? Nej. En af de store spørgsmål, som har ligget mig på hjerte, og så også som jeg har tænkt på også her i dag, jeg vil lige vil sige formiddag, vi skal lige komme ind i rytmen, for når vi mødes egentlig. Men en af de spørgsmål, som har været i mit hjerte, det er, hvad var det, der gjorde, at du valgte at blive en personlig kristen? Jeg synes, du skal lige bruge et lille halvt minut og prøve lige at tænke efter. Hvad gjorde, at du har valgt at følge Jesus? Prøv at tænke efter. Kunne vi få et par bud?
Kommet og hårdkommet til tro på Jesus, og det lys, jeg så i hendes øjne, det ikke, var noget, jeg godt tænkte mig for partiet.
Det var en stor længsel efter Gud, efter at blive mættet, som Jürgen sagde, efter at modtage frelse og liv og fred og glæde, som jeg så også oplevede at få.
Ja.
Amen.
Johnny, der.
Det var engagement af amerikanske missionærer, som kom til vores ukrainsk by, som har stået på knæ foran min seng og bedt for min helbredelse. Det har gjort forskel.
Amen.
Jeg fik en dyb overbevisning om, at Gud han eksisterer og var til, og de mennesker, jeg mødte, de fortalte om, hvordan Gud var med dem i hverdagen. Det var det, der gjorde, at jeg blev kristen.
Amen. Noget af det, som jeg møder nogle gange, når jeg taler med nogle mennesker uden for vores kirke, eller som spørger ind til vores kirke, hvad er der særligt ved jeres kirke i forhold til andre kirker? Og jeg bryder mig ikke særlig meget om det spørgsmål der, for det er altid svært, fordi at, jeg vil ikke fordømme andre kirker for, hvad de er, fordi jeg kan ikke sætte mig til dommers over det. Men det, jeg plejer at sige, det er, at min overbevisning er, at grunden til menigheden her eksisterer, er fordi der er mennesker, der har mødt Gud. Og jeg plejer at sige på den måde, at det særlige ved de her mennesker, eller det særlige ved vores kirke, det er, at alle har valgt kirken. Man er ikke bare blevet en del af den, men man har valgt kirken, ud fra en personlig oplevelse med Gud. Og jeg tror, at hvis jeg gik en tur rundt igennem hele salen her, så tror jeg, alle ville kunne fortælle en eller anden oplevelse, I har haft med Gud. Og for mig, det er kirke. Det er kirke, at Gud opleves i vores midte. Det vil sige, vi kunne gøre mange spændende ting. Vi kunne gøre mange ting, som på en eller anden måde kunne drage mennesker. Men vi vil aldrig kunne møde det behov, hvis ikke vi havde Helligånden, hvis vi ikke havde Gud i vores midte, som mennesker længes aller mest efter. Fællesskabet med Jesus Kristus. Og Peter, han kommer til Jesus på et tidspunkt. Og Jesus siger, jeg vil bygge min kirke. Det står i Matteus 16, vers 18. Og grunden til, at når han siger det, jeg vil bygge min kirke, så refererer han til den oplevelse, som Peter har haft. Hvor er Peter... hvor Jesus spørger det her spørgsmål, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Hvem siger folk, at jeg er? Og Peter, han siger på den her måde, du er Kristus, den levende Guds søn. Og så siger han, det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlen. Og det vil sige, at der er ting, som vi ikke kan gøre, men som kun Gud kan gøre. Og derfor tror jeg på, at Gud vil rejse sin kirke på ny i Danmark. Og Gud vil rejse sin menighed måske endnu stærkere, end hvad vi har set. Og mange gange så har vi måske den her følelse, at vi er en lille gruppe, der samles her på bakken i Hasle. Men jeg har bare den her stærke oplevelse, også som vi også har hørt her, både Jørgen og Johnny taler omkring de her ting, at vi er der for vores by. Det vil sige, at vi er her ikke bare for os selv. Og derfor er det, når vi arbejder, når vi bygger menighed, når vi ligesom lytter til, hvad Helligånden siger til os, så er det vigtigt, at vi også tænker det her. Det her, det handler ikke om mig alene. Jeg skal have noget godt her. Jeg skal få lov til at opleve ting. Men det handler om en by, der har brug for at møde Jesus Kristus. Og derfor skal vi som kirke være en kirke, som er bærer af Guds kraft. Jeg var lidt forsigtig med at nævne det her, som fordi jeg ikke er færdig med det, så tager det sådan med lidt grand salt. Men jeg havde bare sådan en stærk åbenbaring en dag, hvor vi var i bøn, og pludselig så oplevede jeg syn, hvor jeg ser et fyrtårn, der ligesom brager ud med et stærk lys. Og da jeg så det her fyrtårn, så oplevede jeg ligesom Helligånden tale til mig, at det er noget ved menigheden. Det her er en menighed, som står som et lys. Og når man så begynder at spørge Gud ind til, hvad betyder alt det her, så kan man også godt blive lidt forvirret, fordi fyrtårnet er også sådan et advarsel. Men samtidig er det også sådan en eller anden form for vejledning. Og det er også et eller andet, der markerer at et ståsted, at sådan er virkelig en her. Og jeg tror bare, at mennesker og Danmark har brug for menigheder, som tør at stå op og sige, hvad vi tror på, og hvad vi tror på er godt for mennesket, og hvad vi tror på er sundt for menneskeheden. Og derfor tror jeg på, at du skal, åbne dig for Helligånden på en helt ny måde, og begynde at se Guds virke igennem dig. Og tro på, at du har noget til folket. Du har noget til dine naboer. Du har noget til dine klassekammerater. Du har noget til omgivelserne omkring dig. Fordi du er bærer af Guds kraft i dit liv. Halleluja. Og det tror jeg på. Og jeg tror på, at de mennesker, som kommer her, og som vælger at sætte deres fod ind i den her kirke her. Jeg vil gerne kunne stille dem et spørgsmål. Hvorfor valgte du Jesus? Fordi jeg så noget. Jeg oplevede noget. Der var nogle mennesker, som præsenterede en levende Gud. Ikke en religion. Religion dræber, men Kristus gør levende. Og det er Kristus, vi er centreret om. Vi skal igen vores nadver her også bruge det øjeblik til at søge Gud sammen. Og bede for vores by. Og bede for kirken. Bede for det fællesskab, som vi er. Jeg har lyst til, at vi skal se nadveren som en del af det, som Gud har indstiftet. Det var Jesus, der bestemte, at nadveren skulle være en del af Guds tjeneste. Det var Jesus, der indførte det. Det var Jesus, der praktiserede det. Vi praktiserede det godt nok ikke helt, som man gjorde i den første menighed. Men det her, at vi deler brød sammen, det, at vi har fællesskab med hinanden, handler om menighed. Jeg vil gerne læse i 1. Korintherbrev, kapitel 10, og vers 16, hvor der står sådan her. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod. Brødet, vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme. Hvad er det, nadveren taler om? Nadveren taler om et fællesskab. Nadveren taler om noget, vi gør sammen. Nadver er noget, som er, hvor vi forkynder noget over for hinanden, til hinanden. Og på en eller anden måde, så er vi også med til at sige ja til det, som Gud har gjort. Velsignelsens bæger, som velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Det er et stærkt udtryk. Et fællesskab med Kristi blod. Eller et fællesskab med Kristi legeme. Paulus, han underviser på den her måde i kapitel 11, vers 29, så siger han, for den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Og det her har skræmt mange mennesker, det her skriftsted her. Fordi hvad betyder det her, at agte på legemet? For det første, så tror jeg på, at brødet er en stærk forkyndelse af menighedens fællesskab. Det, at vi er ét som menighed. Og vi vil kæmpe for den her enhed. Jeg ved godt, en gang imellem i kirker, og jeg har været med i kirke igen en del år efterhånden, det er ikke altid tingene er, som jeg synes, det skal være. Det kan godt være, der er nogle ting, som jeg tænker, givet, det var anderledes, eller det var anderledes, eller det var anderledes. Men jeg har taget en beslutning i mit hjerte. Gud, jeg vil arbejde for enhed. Så der er en gang imellem, man er nødt til at sluge nogle kameler. Fordi det handler ikke bare om mig, men det handler om menighed. Det handler om Jesus. Det handler om fællesskabet. At vi står sammen som fællesskab. Og når Paulus han bruger det udtryk her med at agte på læmet. Jeg husker som ung, da jeg tog nadveren, nogle af de første gange, da jeg så tænkte på brødet, så tænkte jeg, at jeg var simpelthen så bange for, at hvis jeg nu kom ikke til at tænke på, at det var Kristi læme. Og jeg sad sådan, og jeg sagde, husk nu det læme, husk nu det læme, for ellers så drikker du dig en dom til, og så videre. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om for mig, når han siger, at jeg skal agte på læmet, så handler det om dig, Nico. Det er os to, der skal dele fællesskab i dag. Det er os to, der skal dele brød sammen i dag. Og jeg forener mig med Nikolaj i fællesskabet omkring det, vi er sat sammen om, nemlig at bygge kirke og bygge menighed. Og det er derfor, når du tager brødet, så siger du først og fremmest ja til, at Gud er den eneste sande Gud. Og når du tager brødet, så siger du også ja til det fællesskab, som du er en del af. Vi tror på menigheden. Vi tror på fællesskabet. Blodet, det handler om troen på, at Gud har indgået en ny aftale, eller en ny pagt, som det også står formuleret. Og den her pagt, den er ubrydelig. Det vil sige, Gud kom ind i den her verden, og alt, hvad der adskilte mennesket fra Gud, blev fjernet ved Jesus Kristus på korset. Alt, hvad der adskilte mennesket fra Gud, blev fjernet ved Jesus Kristus på korset. Og derfor, når jeg så forkynder blodet, og jeg tager del i blodet, det er så ikke, hvis du, nu skal du ikke være bange, hvis du er her for første gang, det er ikke blod, vi sidder og drikker. Men det er et symbol på Jesus Kristi blod. Og når vi gør det, så siger vi ja til den nye aftale. Vi siger ja til troen på, at det Jesus gjorde, har fuld kraft til at frelse mennesker i dag. Derfor kan nadveren blive et meget, meget stærkt øjeblik, hvor vi kan få lov til at opleve hans nærvær sammen. Og du kan få lov til at opleve Guds kraft sammen. Vær ikke bange for nogen dom. Der er ikke nogen dom, der vil ramme dig i dag. Det, som Jesus han beder dig om at agte på, det her det er et åndeligt fællesskab. Det er et åndeligt fællesskab. Og Jesus har udtalt en dom over dit og mit liv. Det er, at du er tilgivet ved mine sår og mit blod. Og de ting, som jeg har gjort. Så derfor vær i forventning til, at Gud vil røre ved dig. Jeg gerne bede dem, som skal hjælpe til med nadveren, om at komme herind. Så lad os tage et øjeblik, hvor vi søger Gud sammen, men også hvor du i dit hjerte gør op med dig selv. Hvor du i dit hjerte også siger, Gud, jeg vælger menigheden. Jeg vælger fællesskabet. I Jesu navn. Hvis nogen spørger, hvor de er på vej hen, så det er brødet, det er brudt. Yes. De skal døbes. Man skal være døbt for at dele nadver. Nej, det passer ikke. Ja. Yeah. Hej, det godt? Amen. Kunne vi ikke tage et øjeblik, hvor vi bare søger Gud sammen? Og jeg vil gerne, at du lytter til dit hjerte. Og lytter til det, som Helligånden minder dig om. Jeg tror på, Gud åbenbarer sig for nogen her i dag. Og når vi deler det her brød sammen, så lad os se os selv som et fællesskab, som en kirke. I Jesu navn. Halleluja. Også hvis du er syg, så har forventning til, at den proklamation, der ligger i nadveren, også er en proklamation om din helbredelse og din befrielse. Mm-hmm.